Luci Evangelia apie paklydusią avelę. Mums primena tai, ką Josefas Ratzingeris vadino jau anksčiau, daug anksčiau, prieš tapdamas popiežiumi, ką jis vadino pirmų krikščioniškumo pradų. Ir šį pradą apibūdino šitaip atskirybė ir visuma. Visuotinis Dievas, kurio neapreipia begalinės visatos erdvės, kuris rūpinasi žvaigždim ir galaktikom, rūpinasi kiekviena žemės avele atskirai. Ir kuo labiau jis rūpinasi menkų ir nežymių kūrinių, tuo labiau jis atskleidžia savo tikrąją didybę. Dievas nėra didis, kaip žmonės įsivaizduoja didumą. Jis yra slepiningai didis. Kad iliustruotų savo mintį, Ratzingeris cituoja vieną Hölderlino eilutę. Nebūti apimtam didžiausio, bet tilpti mažiausiame, šitai dieviška. Dievas panašus į moterį, kuri ieško monetos, klupėdama ir nusilenkdama po baldais. Jis panašus į piemenį, kuris palieka 99 avis kalnuose, kad eitų ieškoti nuklydusios. Negalima daugiau papiktinti visų mąstytojų, kurie bandė kalbėti apie Dievo transcendenciją, apie pirmąją būtybę ir pasaulio pirmąjį pradą. Tačiau tai yra pirmas krikščioniškos žinios pradas. Dievas tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Jo meilė nesileido apimta didžiausio, bet tilpo mažiausiame. Ši evangelinė teisybė yra ir mūsų vilties priežastis. Vakar pradėjome advento rekolekcijas, kalbėdami apie advento atsivertimo ypatumą. Ir pasakėme, kad per adventą esame kviečiami atsiversti ne dėl nevilties, dėl mūsų vilčių tuštumo suvokimo, kaip daro sūnus palaidūnas, bet dėl didžiosios vilties, kuri kyla iš žinios apie įsikūnijimą. Dievas nėra apimtas didžiausio, bet jis panorėjo tilpti mažiausiame kūdikėlyje Jėzuje. Kaip jis nori tilpti mūsų nusidėjėlių širdysa. Jam duodame šią laimę, kai išpažįstame savo nuodėmes ir leidžiame dangaus karalystį įsileisti į mūsų širdį. Dievas mums neskiria savo milijardosios dalies, bet jis nori tilpti visas mūsų nusidėjėlių širdysa. Gal žinote tą šventojo Jeronimo istoriją, kai prieš kalėdas jam apsireiškė Kristus ir jis buvo kaip tik užbaigęs Biblijos vertimą. Ir Jėzus kreipėsi į jį ir klausė Jeronimai: ateina mano gimimo diena, ką tu man dovanosi? Ir šventasis Jeronimas džiugiai paima savo Bibliją ir sako: kaip tik išverčiau tavo žodį, prašom tai dovana. Ir tačiau Jėzus nesutinka ir sako: na, ar nieko kito neturi man? ir šventasis Jeronimas tada ieško ir siūlo, gal aš galiu tau aukoti 10 dienų pasninką. Jėzus nesutinka. O gal piligriminė kelionė? Jėzus dar nesutinka. Tada Jeronimas klausia, tai kogi nori? Ko nori, kad aš tau dovanočiau? Ir Jėzus atsako, tavo nuodėmių. Tai didžiausia dovana, kurią galime duoti Dievui per kalėdas, leisti jo meilės galia kūdikėlyje Jėzuje užkarauti mūsų širdį ir mus išvaduoti nuo mūsų prisirešimo prie nuodėmės. Tam tikra prasme mūsų pirmoji nuodėmė yra nuodėmė prieš viltį. Prieš tą žinią, kad Dievas yra visuotinis ir tuo pat metu mylintis tėvas, kuris myli kiekvieną atskirai asmeniškai. Tai ši nuodėmė yra, kaip pasakėme vakar, nuodėmė prieš vaikystės dvasą. Atsimenate, mes komentavome pirmojo Jono laišką, kur šventasis Jonas kreipiasi į savo mokinius, juos vadindamas vaikeliais, rašau jums vaikeliai, jo vardu atleistos jums nuodėmės. Tačiau vakar pranešiau, kad nekalbėsime vien apie dvasinės vaikystės dvasą, bet irgi apie jaunystės ir tėvystės dvasą. Anot šventojo Jono žodžius pirmajame laiške. Jis kreipėsi į mokinius trims būdais. Jūs veikiai, jūs jo vardu atleistos jums nuodėmės. Ir jūs jaunuoliai ir taip toliau. Ir jūs tėvai. Taigi jaunuoliai, atsivertimas, atsinaujinimas, tikėjimą nėra vien atsinaujinimas vaikystės dvasoje, bet irgi jaunystės dvasoje. Kas yra jaunuoliai dvasiškai? Nes, kaip pasakiau, visos tos trys būklės mums kalba apie vieną mūsų tikėjimo aspektą. Tai reiškia, kad koks bebūtų mūsų amžius, galime suprasti, kad tikėjimas mus leidžia patirti visus gyvenimo amžius. Vaikas turi taip, jaunuoliai yra tie, kurie turi jau suaugusio ūgį ir gali kovoti. Todėl šventasis Jonas jiems sako, ir jums jaunuoliai rašau, nes jūs nugalėjote piktąjį. Vaikas turi viltį pasitikėdamas savo tėvų. Tai yra bendra mūsų tikėjimo nuostata. Jaunuolis turi jėgų ir gali kovoti. Jis gyvena viltimi, kovodamas. Vaikas gyvena viltimi, pasitikėdamas savo tėvų, o jaunuolis jau atsako, jis bendradarbiauja jau. Kartais norisi paneigti šį tikėjimo gyvenimo aspektą ir šauktis dvasinės vaikystės, tačiau tokia vaikystė jau nebėra tikra dvasinė vaikystė, o greičiau dvasinės infantilizmas. Jėzus į mus kreipiasi ir jums jaunuoliai rašau, nes jūs nugalėjote piktąjį. Ir iš tiesų mūsų gyvenime vyksta ir dvasinė kova. ir turime kovoti prieš piktąjį. Ir pergalė priklauso ir nuo mūsų. Ne vien nuo mūsų ir ne visų pirma nuo mūsų, bet irgi nuo mūsų. Ir šita situacija yra jaunuolių situacija. Kaip vyksta ši pergalė? Šventasis Jonas tęsia. Ir jums, jaunuoliai, tai parašiau, nes jūs tvirti ir laikosi jumise Dievo žodis ir jūs nugalėjote piktąjį. Kad jis paragintų tuos, kurie turi kovoti, šventasis Jonas pabrėžia čia du dalykus. Jūs tvirti. Jūs tvirti. Esate tvirtesni, negu įsivaizduojate. Tai psichologinis dėsnis. Kadangi nežinai savo jėgų ir nenori skaudų nusivylimų ir pralaimėjimų, nuvertini savo jėgas. Taigi tau reikia vyresnio brolo, kaip brolo šventojo Jono, kuris sako, jūs tvirti. Dabar kalbame apie kovą su Dievu, kovą, kurią Dievas pirmas kovoja. Šioje kovoje esame tvirtesni, kaip eilinis kareivis netenka ar atranda daug jėgų pagal kariuomenės padėtį. Bet nežinodamas padėties, jis nuvertina savo jėgas. Antras dalykas, kurį šventasis Jonas pabrėžia, laikosi jumise Dievo žodis. Jis atskleidžia antrą pergalės priežastį. Ne tik jaunuolio fizinį ar moralinį tvirtumą, kuris didesnis negu kad jis įsivaizduoja, bet jo tikėjimą laikosi jumise Dievo žodis. Jo tvirtumas yra didesnis negu tai, ką jis įsivaizduoja, ir Dievo žodis jam nurodo veiksmus, kurie suteikia pergalę, kuri ateina ne iš jo, bet iš Dievo. Jumise laikosi Dievo žodis, tai Dievo pažadas. Šventojoje istorijoje yra tiek daug pergalių, kurie priklauso ne nuo kariuomenių pajėgių, bet nuo pasitikėjimo Dievu. Ne kartą Dievas veda savo tautą, kaip su Gideonu, prašo, kad dauguma kareivių pasiliktų ir tik dešimta dalis eitų į kovą, kad jie suvoktų, kad pergalė yra Dievo pergalė. Šventojoje istorijoje yra daug smurto, mums sunkiai suprantama, kaip visa tai gali būti Dievo žodis. Iš tiesų palaipsniui Dievo tauta ėjo į šviesą, išmoko pradžioje žmogiškose kovose pasitikėti Dievu labiau negu savimi, kad vėliau jis mokėtų pasitikėti Dievu dvasinėse kovose. Ir mums visos tos Senojo Testamento kovos yra mūsų dvasinių kovų provaizdis. Atsimenate, kad popiežius Pranciškus kalba apie neviltį kaip apie tuštybę. Kodėl? Nes nesivilti reiškia laikytis save nugalėtos kariuomenės generolų, jis sako. Mes galime numatyti pralaimėjimą. Visada galima. Ir net galima prisidėti neviltimi prie pralaimėjimo. Ir galima numatyti, galima būti generolų. Atvirkščiai viltis reikalauja nuolankumo. Nes tai yra dalia karo, kuris kovoja mūšio lauke, nematydamas, kas vyksta kitur, ir turi laikytis generolo įsakymais, bet jis kovoja nugalinčioje kariuomenėje. Šitaip geriau matome cinizmą modernų filosofų, kurie teigia, kad krikščioniška viltis yra būdas bėgti nuo tikrovės. Jie sako, iš esmės, tikisi kito gyvenimo, nes neturi drąsos kovoti šio gyvenimo kovų. Bet iš tiesų, tai grįna krikščioniškos vilties karikatūra. Nes krikščioniška viltis turi būti veiksminga šiame gyvenime. Kitaip tai nėra krikščioniška viltis. Toks elgesys nieko neturi bendro su krikščioniška viltimi. Tas, kuris bandė viltis tikraja žodžio prasme, atvirkščiai žino, kad nieko nereikalauja daugiau drąsos, nors Dievas atlieka didžiausią dalį. Net jeigu Dievas, net jeigu aš remiuosi Dievo pagalba, tai juo pasitikėti mane išveda iš mano baimių. Mane priverčia eiti ten, kur kitaip niekada nesutikčiau eiti. Mane skatina ištiesti rankas žmogui, kuris mane išgazdina. Ir taip toliau. O moderni krikščioniškos vilties kritika šiuo požiūriu tai yra atsiprašymas, nes nebedrįsti kovoti tikrųjų ir prasmingųjų kovų. Šventasis Jonas sako savo laiške, žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mūsų tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Esame Dievo vaikai. Tai yra pamatinė tikėjimo tiesa. Tačiau dar esame pakeliui. Esame įlipę į kryžiaus arką ir plaukiame ir tenka kovoti prieš bangas, kovoti, kad pasirodytų, kas būsime. Tai mūsų jaunuolio širdis turi atsiliepti į tą pašaukimą. Toks yra jaunystės laikas, kovoti, kad taptume tuo, kas būsime. Tikėjimas ateina pagalbon šią. Šventasis Jonas tęsia, mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pat save, nes ir jis yra skaistus. Absurdo filosofija siūlo savotišką tyrumą tragiško je neviltyje. Ir tačiau šis tragiškumas yra užsidarimas Dievo žodžiui. Užsidarimas tikėjimui, kuris mus apreištų mūsų tikrąjį pašaukimą. Mus ir mūsų tikrąją kuvą. Gal šis tragiškumas yra įspūdingas, vilojantis, tačiau jis yra atsiprašymas, jei ne negarbingas būdas išsisukti iš mūsų pašaukimo gyventi jaunystą visą savo širdimi. Tikroji viltis gali mus keistinti nuo visų atsiprašymų nuo gyvenimo. Taigi, tas pats krikščioniško tikėjimo dėsnis pasitvirtina ir vaikams, ir jaunuoliams. Nebūti apieptam didžiausio, bet tilpti mažiausiame šitai dieviška. Tai Dievo ketinimas tilpti mumisa ir net mūsų nusidėjėlo širdyje. Jis tai įgyvendina mums atleisdamas nuodėmes ir taip pat jis nori tilpti mūsų viltyje kovojant. Tilpti mūsų silpnumą. Nes kovoje kaip tik esame priversti prieš Dievą išpažinti savo silpnumą. Tačiau neatsisakyti kovų, kurias jis pats mums rodo. Jis, kai jis užtikrina, kad jis mūsų neapleis, turime atsiliepti ir sutikti, paklusti, išdrįsti keltis, eiti jo pėdomis ir leisti kryžiaus pergalį. Iškovoti visas mūsų kovas. Amen.